Okapi. Bansango na betu, Jean-Goma Makoko.
Okapi. Batabuloko kama mosi kumi na sambanu babimisaka bubu yai na buloko ya makala awa na mbanza Kinshasa pasivile yai bakusaka kanga bau na bilumbu ya makumi zole na zole ti yai ya makumi zole na tatu ya ngonda ya tatu ya mvula mafunda zole na tambodi na kunwana kusaka bakama kati ya ba FRDC boladia kabatanini ya Jean-Pierre Bemba Gombo awa na mbanza Kinshasa. UNICEF na bimfuka kisalaka na yao kintuwa diba mikana kutamanisa bimbevo yeba kiminaka na nzila ya maza na RDC kimfuka mosi ya kintuwa diyai ya kele na Sud Kivu ya mekuenda tala ina mekuza salema na bisalu yai na mabwala pena bakalasi na ndambu ina. Na kitini ya zole ya bantangu na betu benito kuza kuenda na kizunga ya bandundu chika masuwa mosi ya kuza kadinda na dibwala ya kisa kinda ya kele na bakilometri kama mosi na ndimba ya mbanza bandundu. Nabifulu benume bakama kokila ya mbote mtundu tutubaga na kufi ya bantangu na beto bantu ya buloko kama mosi kumi na sambanu bakuza kabikilila bau na buloko ya nene ya mbanza Kinshasa bubu yai kati ya bantu ina mingi mebakama mingi ba civil ba yai bakuza kakanga na kilumbu ya makumi zole na zole ti yai ya kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya tatu mvula mafunda zole na ntambodi yai na tangu kuzaka bakama bankindu au anambanza Kinshasa kati ya ba FRDC boladiaka batanini ya Jean-Pierre Bemba kubima na bau ya kuzaka bakama na lukano kuzaka bima na kimfuka ya kintwadi kele na bisadi ya dikabu ya mambo busonga yai ya bazuzi ya basoda pe yai ya basivil kuzaka baka kiyeko ya kukuza bika pe bambuta buloko kuzaka bika bantu yai mutinde kena uzabana nange Blaise Chindani Kambala.
Mingi kati na bantu ina umelaka ya kuluta mingi na kati ya buloko na kutuba ya bambuta ya komisi. Samu na bau, bantu ina mebasika na babuloko, samu na kukitisa ntalu ya bantu na babuloko ya insi, wapi mingi kati na yau, mekumaka kuyamba bantu wa kuruta mingi. Kifanusu, na buloko ya nene ya Kinshasa, ya fwete yamba bantu difunda mosi nkama zole, bubu yai yau ke yambaka bantu kuruta mafunda iya. Lukanu ya kitanu ya bubu kelempe, samu na makesa nkama mosi makumi iya na zole, ya kangamaka mpe kaka samu na kikuma mosi ina. Samu na mbuta luyalu ke taraka mamu ya masonga, ya vandaka mpe na buloko ya nene ya Kinshasa makesa ina keleve na insu ya kubasika na mbalamosi bau fwete kwenda na intu ya makesa ya insi ya fwete vutula bau na ndonga ya makesa mbuta muto mbuba kafuasenda za visakati kubasisa makesa ina kezola ve kusongati luyalu kele na wonga samu na yandi luyalu tandima diaka ve mavwanga ya tasosa kubwisa bimvuka luyalu ya ponamaka na nkangu na beto.
Na ndambu ya Katanga mingi mingi na zabaneti basoda mingi mebakama na ndambu na yaya Monique mingi kati na bao bakuza tinda bao na tutokolo ya inti intangwe kuzaka pesama na Radio Kapi na kilumbu ya mazono kuna na banza Lubumbashi na baba gai ya ikele ntumini ya basoda ya Monique samu na yandi ya fwana tibakuza tinda basoda ya Monique na kifulu baki na kutoma vwanda na mfunu na bao samu bakuza sala kisalibu tulandandi na twala ya Jean Gandou.
Dans le passé, nous avions eu deux bataillons déployés.
Nantango antama beto vanda kanabi mvuka zole ya makesa ya tindamaka na kizunga ya Katanga. Kimvuka mosi ya makesa ya insi ya Inde, ya nkaka ya insi ya Benin. Yao pesaka beto nzila ya kusalisa kupona manangemba nyonso. Bantu mingi mpe ya tinaka babwala na bao vutukaka. Awa ntangu yai mambu ina mebonga mbote. Yake na mfuruti beto kutindaka makesa na beto na sika ina balenda kusala kisalu yake monana.
Là où elles ont le plus d'effets escomptés.
Nambanza kisangani na kizunga oriental bampulisi mekuma ba tukena kusala kisalu ampuza toba doker na kati ya mabongo yai ya letabu la daka yai ya bantuba umosiekele bampulisi yai kena kutuma landakana malongi na ndambu ya kapalata samu na bilumbu ya vandaka samu na bilumbu kumi na tanu kasibubo yai ba mkuza lutisa ba bilumbu toba ngonda tatu ya mvimba bangonda iya bakena kutuma manisa ve malongi na bamekuza tubati bakena kusala bisalina sema nakuza baka mutindu balenda kukizingisila na ndambu na mosi katina bau kena kutela makimbangi
on mange de cuire de fait de manioc
beto ke diaka balutu zole ya sakasaka na ba gram 15 ya luku konso kilungu mpekele na baina kesalaka batasi ya bavelo awa bake bokilaka bao batolekiste bayankaka mekumaka kusala babrik bayankaka diaka mekwendaka kutunga ba inzo samu na ba civil bayankaka mekumaka kulamba malafu ya tia lotoko bayankaka mekumaka kunatila bantu bima na dibungu ya onata ya ukele mpasi ya kele nankama mosi tompe nkama zole ya mekwendaka na bwala kifumu kisha sana ntango yai beto kele lomba na intu wa kimvuka ya bapurusu na kubasisa beto na sika yai ya mpasi
peut-être nous faire sortir d'ici.
Nandambu ya mbuta kena kutwadisa inzo ya hii ya kusa pesa malongi kuna na kapalata animekusa tuma ndia madiambu ya hii animetubati lukinta sake kusa katinda mbongo kufanagana samu na kudikisa bantuina kana bampulisi na kena kumona ti madiaba kena kupesa bau ya kele ya fionti ya kele diambu metumatala bau mosi kasi ya fuanati na tika bakena kulunguka baku za fuanda pei na muampasi samu batu malunguka na motindu ya kufanakana mbuta Adolf Chomba kusaka zabisa yao na Ntwala Diaka ya Dorcas Kanku.
La police, l'instruction est permanente, l'encadrement aussi.
Na kisala wa polisi, malo nke pesa maka konsontangu, kulandila bao mpe fwete salama konsontangu. Kele naba ina ke vandaka na Kimpala, kasi bao kele mbote kuna. Kasi kima kele pana, luzingu na kati ya Nzanza, kele mutinu mosive, bonso na kati ya Kan. Yasura tuba, kuna kele naba nsiku, ya bao fwete landa, yasura tuba, luzingu lenda ve kukonda vampasi. Kasi samla luzingu na bao, bao kele mbote.
Est-ce que ça veut dire que comme il y a des règlements, ils doivent pas très bien manger?
Mutinu bansiku Ikele, balenda ve kudia mbote.
Non, ils mangent bien. Ils ont leur
Ikele ve, bake diaka mbote. Bake zwaka madia na bau mutindu babo gisilaka. Mpe, mbongo ya madia ke kumaka konso kilumbo. Kanangeke zola kubwela kudia kaka nge, ya ukele luzingu na nge. Yina mono ke yituka atafioti ve. Baina ke vandaka na kan, ke kwendaka kusala kisalu sika yankaka. Kanange zola kwenda kusala lukengelo na nganda bansaka, ya zola tuba veti, bafo tefuta nge, ya ukele bisalu wa lutumu.
La paix est efficace.
Kimvuka ya UNICEF mtutu tubaka na kufi UNICEF ya iketala kamambu ya mabuta pe bana na mvuka kuzika sala na yao kintwadi ya kusaka pesa kukipesa kiyekwa ya kuzika kitisabi mbevu keba kimina kananzila ya maza awa na ndambu ya Republic Democratic ya Congo na kulandakana diambu ina kintwadi mosi ya UNICEF nikabu ya mavimpi bole deka yai ya baluwawonu ya iti ya Grand Bretagne yai kuzaka na mbanza kintasa bakele na Sud Kivu kuna bamengo na tala mabwala yai tika bakuza katubati bakuza bongisa mambu ya maza peyina mekuza selema na bakalasi yai mebakama na ndambina nyoso kena kuluta na ndambina nange Adolf Ngoi.
Bwala ya Lukananda wapi salama kadinaka ina kele na mabuta kama mosi makumi zole. Rapor ya pesa maka kuna meza bisati. Bwala ya Lukananda kele diaka ve na ntalu ya ngolo ya bimbevu ya kibaka maka na nzila ya masa. Mpe mingi kati na nkangu na yau kena kunwa masa bunkete. Na ndamu ya nkaka nkangu metungaka bakabine na kulandaka balutumu ya kimvuka ya inza ketaraka mavimpi ya nitu OMS na nkufi. Ya kele bandinga ya zabisaka munganga Gaston Lubambo ya inzwa luyalu ketaraka mavimpi ya nitu. Bimvuka ya kesaraka kintwadi tili ya lumingi UNICEF mpe Cooperation Britannique kele na kivuvuti dinaka ina taumela samu na bwala ya Lukananda mpe sambu na babwala ya nkaka ya dinaka ina mesaramaka. Mbuta Philippe Bugo ya UNICEF kisha saza visakati samu na manaka ina kuumela bimvuka kisa lisaka bantu tompe bimvuka aluyalu fwete pesa maboko na nkangu ya babwala ina. Bambuta ina tubilaka mingi balukono wa kulandila mbote samu na kufukusa bimbevu wa kibaka maka na nzila ya masa mpe kubungisa mambo ya bunkete na kati ya makanda.
Matondo mingi Blaise Shindani Kambala.
Ukapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Falken konso musea Afrika na ngebe tike kuenda na nzunga la bizunga na betwete bandila na kizunga ya Ekwater tikambuta ketalaka mambu ya bamasua na nor ubangi ya ndia mezabisati kati ya bantu ni kisumbula ya ikuzaka salima na bakilometre kulutni ya ikuzaka salima na maza ya ubangi na kilumbu ya mazono bantu ya ikuzaka kufwa ya kele bantu makumi iya na tanu kati ya nkama makumi nana na zole vuandaka na kati ya masuwa ya hii.
Kasi afu wana kusima tibatu makumi zole na tatu wankaka wuluka kake na kukonda lusalusu na wakabu wala kena su prefecture ya Kwango na kulanda bisalu ya immigration ya Republic Centrafricaine balinegi na tutanaka na ditadi ya kele kaka na nchi ya mazati na kidumbabubi ya hii landaka na kutuba mbuta matie modeste bel.
Kisumbula nkaka ya masuwa, tangu ya nkaka ya kusaka salima na maza ya Kasai, kuna na bandundu ya mikusa salima na manima ya basabala tatu ya mikuma kisabandu kisumbula ya tatu.
Ya seleka jango mama koko balinia kumusi ya katukaka na mabenga ya dindaka na mpimpa kintete ya kepenepene ya Kasai kinda na kituza bakilometre nkama musi na nti ya mbanza bandundu. Ya seleka baba sisaka batu nyoso nkama musi na makumi tano wafanaka na kati kasibasak mafunda zole ya vwanda masangu fufumpe bima nkaka kudia ya medina na mazablesh na nikambalake pesa beti nchangu yai ya Basil Bakumbani.
Samu na mbuta mponi baloki munkwa ya masua HB Avenir kisumbula salamaka samu na kukonda kubungi santoto na nzadi ya Kasai. Samna yaunde masua na yandi tutaka ditadi mpe dindaka na kati ya nzadi. Kansi kano rapide na yandi kuendaka na nswalu nyonso mpe basisaka bizieti nyonso. Kansi bima nyonso dindaka na kati ya nzadi. Nantango yai kimvuka mosha ba plongeur kena kususa kukanga masua ina ntinga samna kubasisa yao na nzadi. Nyonso samna kubuyati yao sadisa vebi sumura ankaka na sika ina. Kansi kiadi yake mpasiti bima ya kuteka kubasika diaka na mutindu ya mbote. Bambangi ya vandaka pana keza bisati kisumbula mesalama samna bima lutaka mingi mpe kukita ya masa kansi kukonda mpe bidimbu na sika ina yafana kuzabisati yameluta bangonda sambanu ya batulaka bidimbu ina kansi nkangu ya kitini ina keka tulaka yau samna kuzwa mbongo na kisalu wabake bokilaka songanzila kuzieta na mpipa kulutisa bima na kati ya masua mpe kukonda kumonisa bidimbu kele bikuma ya bisumbula tatu ya ngonda yai.
Awa na mbanza kintasa na bilumbu kana ukuiza banzila kumi na ivwa ya kuiza baka mwinda ya kura tini wafana beti kuza kuma na mvula mafunda zole na ivwa.
Jango mama koko kele bubia ya ntwadisi ya mbanza kinchasa diati saka mukembo alu ya ntuka bisalu ya seleka kutula mwinda ya kutula mwinda yai mukembo salamaka na rompwe molar na komina banda lungwa na kutuba mbuta andre kimbuta ya utafietu na baimbi ya kena kusalama bilumbu yai awanabwala kimfumo kinchasa mingi na bisika kitombe ya kele kasi inki banzila ya metangama na manaka yai mpe inki mutindu ya ya utasalamaka mvutu na bleshi na nikambala na ntangu ya Nadine Fula.
Na banzila nyonso ya batatula mwinda, beto lenda kutanga boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, nzila ya sosimati tina kitambo magazin, kubana na avenue Kasavubu, tina Kabambare, mpe banzila mingi ya nkaka diaka. Kitini ya este ya bwala kimfumu, kele mpe na kati ya manaka ina. Ntwadisi ya komuni ya bandalungwa sepelaka na manaka yai, nkangu ya komuni na mpe, me sepela na dinaka ina, mpe ke banzati, kana mwinda kukota na banzila, nde mama tafutuka. Ntwadisi ya mbanza Kinshasa Mbuta, Andre Kimbuta, Lumbaka na nkangu na kufunda bantu nyonso ya tayiba mansinga wa kurampe bapoto ya yandike banza tasalati mwinda ina kuumela ve na kati ya banzila. Bisalu ina tasalama na kompani Societe Technique Speciale STS na nkufi. STS tabungisa bapoto ya mwinda ya kevwanda kantete mpe yao tatula ya nkaka ya impa na bisika nyonso ya yao kele ve. Na nima ya kutula ditadi ya ntete na kuzibula dinaka yai, ntuadisi ya mbanza Kinshasa pesaka ba transformateur makumi tatu na ba disjoncteur makumi tanu na kilandi ya ntwadisi ya Esnel na ntwala ya Hotel de Ville. Nyoso ya hii samu na kubwela bangolo ya bakabini ya kuron mpe kufiotuna mambo ya kuzengaka kuron to de l'estage.
Peble shindani kambala na mtini betika na kutubila mambo mbanza kinsha sana kulanda bisala Snell kena kusala na njila kwilo kimuinza yake mwina Snell tazengana mbazi na bandamu nyoso ya bwala kimfumo Kinshasa katuka ntangwa nana suka tina ntangwa sambanu yanko kila.
Folkin Consomusier, Lufwa, yamekuiza katusadiaka mosi ya mwana ya Radio Kapi na Nibuta na Beto ya Radio Kapi.
Yaseleka jango mama koko na talimute babo senga kele diaka vena moyo. Kena kilumba bubia ina ntangwa nteta suka ya nkudi na Beto bikaka ntoto na Beto abatu. Yandi fwandaka mupanzi sangwa nene awa na Radio Kapi Kinshasa. Yafwana kuzabisa ti basangwa nteta ndinga kikungo awa na Radio Kapi. Ya pesa maka na yandi na talimute bangandu mpe inangembo si jango mama koko. Samna yao Beto landa kitindi ya basangu ya nkudi na Beto na talimute babo senga pesaka na kilumba mosi.
Ntangu 18 minuti makumi iya na tano, beno kena kulanda Radio Okapi katuka mbanza Kinshasa na 103.5 FM bantangwandinga Kikongo. Na beno nyoso neba kantangu wa kulanda bansangu wa ndinga kikongo, mbote na beno nyoso. Na mikro ya beno Natani Mutiba. Bisalu ya kupesa bana mangwele, mema na kati ya insi ya mvimba ya Kongo. Na kananga ya umesalama na nutadusu ya ntumwa luyalu na mamuketa dila mavimpi. Kati ya kizunga ya nord ya Ekwator, bantumeti na mvita kele mingi ya insi ya Centre Afrique. Asher, kena kutadila bao mpegna kusosa, maluaku ya kuvitu sabao kati ya ba insi na bao. Nyoso ya bansangu yae na muantangu.
Kele Bob Landu bakilaka beto ndinga yai ya benta landa kadia kavena basinga ya Radio Kapi ya seleka kimfumo Mzambi kubaka moyo yankuli na beto Natali Muteba Bosinga.
Mvunda mbote ya beto mpangi Natali Muteba inabitikuza landa ulanda dia kavena ba inti ya banzenza mingi bantu kumi na zole kati na baume bakama basoda zole ba ya iti ya Cameroon baunde bakuizaka kufwa bao na kimvuka mosi vandaka na minduki na ndambo ya bakasi ya ikele na finana ndilu ya Nigeria na iti ya Cameroon na dibwala ya Kombo bantu ya iba kusaka kotila bantu iba kusaka bula masasi na ndambo ina na bantaka ya mingi betekwenda na kukutana ya mbala makumi zole na ivwa ya hii kekuiza selema ya baje olympique selema na Beijing kuna na iti ya Shin ya beto bantuka kuna mundikisa beto bambu katukaka na mbanza kintasa kati na baume bakama bantu ya hii kele mimbudi ve makumi zole na ivwa tano kaka kele ba mimbudi ya hii kekuza sala antaka na ndambina na kilumbu ya kumi na iya ya hii kilumbu na bilumbu kumi na iya kikuza salimina ba mambu ina ba kikuza toma kubika mutindu ya kikuza lutila na mutindu ya kufanakana awa ntuka bantangu na beto ya kukila ya bubu ya hii bitezo la beno manaka mbote na Radio Kapi benbika na mbote
Ukapi